zabaldua oa iruntzi dana. Berba gaiztorik esan ez dagizu, zarratuko dizut bizia. Zarratuko dizut bizia. Zen gozoa den pozonia, erreinua oraleku duenaren zat. Zen gozoa den pozonia, erreinua.
Bueno, eta lehen aipatu dizudan bezalaxe, gaur Idoia Apaolazarekin ekimen hasiko pedagogia zentruko lan egiteko modua eta eskaintzen dituzten zerbitzuak aipatuko ditugu, hemen dugulako ja telefonoan. Idoia Apaolaza, eguardion, Idoia.
Bai, eguardion.
Ondo?
Bai, ondo, ondo.
Bale, erkido ya. Bueno, gaurkon, normalen beti gaien bat proposatzen diguzu, gai interesgarri bat, baino gaur pixka bat zuek, hor, ekimen hasiko pedagogian ikien dezuen lanaren berri jasoko dugu, ez da?
Hori da, bai, bai.
Bueno, ekimen hasiko pedagogia ikastegietan dago, kokatuta, ez da?
Hori da, bai.
Eta noiz ireki zenuten zentru hau?
Ireki genu, 2013. Azaroan hasi ginen bai.
Eta ordutik ona, ba, martxan. Eta zuk zeuk adibidez, Idoia, ze ikasketa itezu?
Bueno, ni naiz diplomatua gizarte hezkuntzan, gero egin un masterra psikopedagogian, gero egin un posgradu bat en atención temprana, eta gero egin un master bat logopedian.
Eta zehazki, ekimena psikopedagogian, zein zerbitzu eskaintzen dituzue?
Egiten duguna da, ba, bueno, psikopedagogia izaten da beti, aurrekin eta familiekin egiten dugu lan, eduekin ere bai, eta logopedia zerbitzuare eskaintzen dugu. Eta, bai.
Konta iguzu pixka bat, bueno, jungo geha poliki-poliki denak aztertuz, jakin dezaten baitere gure entzulek zehazki zertan lan egin dezuen, adibidez, logopedian. Logopedian okerrez banau, bi modalitate bezala lan egin dezu, ez da, esku hartzean, eta baita logopedia ezitzaien.
Bai, hori da, bai, eskuertzea izango litzeke egiten dugu diagnostikoak egiten ditugu, bai, ikasketa zaitasunetan, ba, dislexia bat egon daiteken, edo hizkuntza atzerapen bat, baldin badago, ba, trastorno bat da, badagoen bat, bai edo ez, Asperger bat, baldin badago, bueno, pixkat saiatzen geha identifikatzen, hau da behar, eskuertze guztietan oso garrantzitsua da identifikatzea zein dan, trastornoa edo zaitasuna.
Dale.
Eta gero horren arabera, bueno, ba, jazten gera lanean, ez? Eta beti ere, ba, aurraren mailara gokitzen gera, eta gero oso garrantzitsua izaten da familiarekin egiten da lana, eta gero beraien irakaslekin ere, ba, hartu amenetan egoten gara, ez? Bilerak eta egiten ditugu bai.
Garrantzitsua delako denak, ez da? Bueno, ba, horren berri izan, eta denak alik eta hobeto lantzeko hori, arazo hori?
Bai, hori da, eta gero baitare guraso asko normala dan bezala kezkatuta etortzen dira, ez? Orduan, ba, zati edo zama oso garrantzitsua izaten da guraso hauek entzun, beraien kezkak entzun, eta gero beti ikuspegi positibo batetik abiatu, ez? Azken finean, badakigu aurrorek zaitasuna dauzkala, ez dela, nik zaten eten bezala, bestela ez niten hemen egongo, baina urtikan aurrera zaitasuna ikusi beharren guazen ikustea aurrera nola egin dezakegun eta ze potentziala duen, ez? Eta gero hor, orientazio akademikoare, ba, eskintzen dugu, ez? Hau da, nola di joan, ba, aurrena HH, gero lanbidez LH, gero DBH, eta gero behin oinarrizko titula lortutakon, ba, ze ibilbide desberdina duen, ez? Edo batxillerkoa juten dian, edo lanbidezik eta, edo, bueno, hor dauden ibilbide desberdinak, bai.
Eta hori ezagutarazten eta pixka bat orientatzen, edo bueno, orientabide akademikoa zuk deitu jozun bezala, ez da pixka bat aholkatu egiten diozu zer komeni zaion, zer gustatzen zaionan arabera, ez da, pentsatzen dut?
Bai, hori da, eta betez ere niretako oso garrantzitsuena da hori, ez? Berriro sinistea aurre edo seme alaba horren gaitasunetan, askotan etortzen dira ja koizkorxegoa dianen, desmotibatuta eta gurasoa galduta eta kezkatuta, ba, esanez, aurronekin ez dakigula zer egin, ez da? Mm-hmm. Orduan izaten da, bueno, ba, ez kezkatu ze momentu honetan kurtso honetan daude, baina gero ibilbide desberdina daude, ez? Eta ibilbide hauen arabera, ba, ekiko du baita ere berak etorkizuna edo dena ez da inbertza, ez? Orduan, mm-hmm. bai.
Bueno, klase partikularrak ere aipatu dituzu, klase partikularrak ematen dituzue, ze adinetatik hasten dira aurrak klase partikularretara joeten, normalen?
Bai, normalen LH6, DBH-en batez ere, DBH-en ja pixkat zaildu egiten dira batez ere matematika, fizika, kimika, inglesen nahiko mai altua izaten dute, eta bai, hor normalen DBH-eko ikasleak izaten ditugu, bai.
Uhum. Eta honetaz gain, klase partikularraz gain, baita ere, ikasketa teknikak ikasteko modu ezberdin pentsatzen da izango diela ikasketa teknikak, ez da?
Bai, hori da, azpimarraketa eta gero pixka bat, bai, beste modu batea ikasteko, ez? Hala ere, bueno, zaia beti izaten da, egiten dituguna da askotan, beraien eskolako lanak, ba, hemen gurekin egiten ditugu, eta horren arabera askotan saio egiten dugu, baina beti ere momentun lantzen ari dena, ez? Momentun lantzen dena egiten badugu saioan ja ikasten ari da baita ere.
Bale, garrasiago barneratzen du, ez da?
Bai, eta gero badakigu benetan ze zaitasuna daukan, eta ze puntutan dagoen, ez? Eta beti animatzen ditugu batez ere ja DBH-en da denen, ba, gero etxean lan gehiago egitea, ez? Mm-hmm. Batzuan zaila izaten da, ze nahiko erreta egoten di asko, baina, bueno, hori de, ba, prozesu bada, bai.
Mm-hmm. Eta, prestakuntza, lehen aipatu duzu, prestakuntza gurasoentzat zer da, hau?
Ah, hori da, prestakuntza gurasoentzat itzaldiak ere ematen ditu dorain nahiko galdi dago dena.
Bai, bueno, egoera hola bai. Delakako ez da, baina egoera normal baten,
bai, itzaldiak ere ematen ditut. Nik eukitzen dut, bueno, daukat bere zerren daba, baina guraso elkarteak edo proposatzen baldin badit beste gai bat, uh-huh. ba, beti ere egokitzen naiz.
Bale.
Bai, hori da, familian, bai, hori da.
Eta orain arte, hola eman dituzunak, zein die, ze gaian ingurun?
Bueno, ba, bat autokontrolan inguruan eman ditut baitare. Uh-huh. Autokontrola, baina beti ere gurasoen ikuspuntetik.
Bale.
Hau da, askotan, bueno, saiotan ere irratsaioan ere landu izan dugu, ez? Nola erantzuten ditugun, ba, aurra zer balin badao, beti negarrez balin badao, hor autokontrolak ze garrantzia dauken, ez? Ba, ez teko orduan. Motivazioen ingurun ere bai, hor ere jardun gea nola motibatu, hori de, bueno, pixka bat ikusi ez? Orientazio ibilbideare esan degunare hor egoten da, ba, ze ibilbide desberdinak dauden, apegoan inguruan ere eman ditute hitzaldiak.
Uh-huh. Bueno, ikusten dugu gai ezberdinen inguruan, ez da? Aukera eskaintzen
bai,
duzula.
Uh-huh. Bai.
Bueno, beraz, labur bilduz, Idoia, ekimena psikopedagogian, aurren beharrei, ba, hezkuntzarreta ikonen eskaintzen saiatzen zate.
Bai, hori da. Aurrak uh-huh. eta, bai, eta familia. Bueno,
eta familiek.
Bai, hori da, bai. Mm-hmm. Bai.
Eta lehen aipatu duzu 2013 urtetik zaudetela, bueno, bertan ikastegietan, pentsatzat 2013 urtetik, bueno, urte gutxi pasaie, baino asko die hezkuntza mundun erreparatu ezkeo, aldaketa batzuk emango ziren ez da ikasteko eta pentsatzen dute irakasteko modun ere etengabe egokitzen joan berdan lana da zurea.
Bai, zalantzik gabe. Etengabe ikasten egon bertzea.
Mhm.
Bai, ze azkenen kasu bat etortzen zaizunen, kasu bakoitza berezia da. Naiz eta askotan patroi antzekoak izan, Etortzen da, kasu bat etortzen da eta esaten, askotan esaten dugu, ba, hau honen antzekoa da, ez? Baina bakoitzak bere berezitasuna dauka. Eta gero saioak gure helburua izaten da beti alik eta divertigarrenak izatea, orduan, askotan egiten, jolastu egiten dugu asko, ipuinak ere asko erabiltzen ditugu, orduan, oso pertsonalizatu egizaten dira, ez? Eta gero beste zerbitzu bada, ba, gurasoak edo zen momentutan deitu, askotan deitzen ditea, ez? Ba, jo, ba, upasatu zaigu, edo zer egin dezakegu, orduan. Mm-hmm. Zure prestatuta egon bertzea, ze agian kalean harrapatzen zaitu, ez?
Claro.
Bai, eta orduan formazioa da konstantea, orduan, bai, izan daike fizikoki edo online, edo irakurtzen, bai, beti dago, mm-hmm. beti nago formatzen.
Beti
bai,
formatzen.
Mm-hmm. Beti dauz ikasi, bai.
Eta, Idoia, galetuko banizuke, bueno, zure laneko, bastakit, alde positibori edo zer betetzen zaitun zuri zure lanetik, zer aipatuko zenuke?
jo, familiak eskarrak ematen dizunen.
Bai.
Edo bukatzen duzunen lana bonboi batzuk ekartzen dizkizunen. Mm-hmm. Edo aurra ba, edo aurra edo neskatua zutaz espeditza etortzen danen. Mm-hmm. Ba, hori da, puf.
Bueno, indezun lan honan fruitu, ez da?
Ba, edo ikusten duzunen nola izan aur hori eta nola bukatu duen.
Claro. Mm-hmm.
Bai, hori da netzako momentu politena eta, bai.
Oso
eta gero batzukin ja urte asko damazkit eta ia da, ba, binkulo berezi bat sortzen dela gure arten, ez?
Mm-hmm.
Baina, gara, zu konstiente izan bartzea hori ere bukatuko dala.
Claro. Ekiz denborara, ia bukatuko dala hori.
Bai, hori da, gure lana hola da.
Mm-hmm.
Bai.
Oso ondo, bueno, Idoia, zuekin harremanetan jartzeko, nora jo behar du, entzulek, bueno, ikastegietan zaudete fisikoki, baino, online ere badaugezu web horrie, eta telefono zenbaki bat ere saiguzu, mesedez?
Bai, 6-5-3, bai, 0-4-5-3-6.
Mm-hmm. Eta bestela, irubebikoitz@ekimena.com, ez da?
Hori da, bai, hor txago de, bai. Bai, uh-huh. Bezala hemen gaude plazan gaude, zaila, herriuntan eta zaila, biletua.
Ez, bale, hor txe plazan kokatuta, ez da, ikastegietan.
Bai, bai, hemen denak ez duten gaitu, eh?
Oso ondo. Ba, eskerrik asko Idoia, eta, hor, bueno, bai. Segi olaxe lanen, eta hemen dikamen maustegun barru, ba, beste gai batekin, hemen txizango geha, ez da, berriro ere.
Hori da, oso ondo, eskerrik asko zuei.
Ondo izan.
Bai.
Agur, agur.
Agur, agur.
Eta mila bide.